apkuri var pieslēgta ik viens sev vēlamā laikā, kad esam gatavi uzsākt apkuri sezonu. Rīgas siltums arī šajā sezonā nereiķinās līgumsodu par kavētiem rēķiniem, līdzīgi kā mēs to darījām arī Covid krīzes laikā. Arī šogad esam plānojuši nākt pretī šādā veidā klientiem, un tas varētu arī atvieglot rēķinu nomaksu. Situācija ar parādiem ir ļoti līdzīga iepriekšējam gadam, un tas ir noteikti saistīts ar vairākiem aspektiem. Pirmais tas, ka bija valsts atbalsts, un tas ļāva klientiem labāk norēķināties, un mēs redzām, ka klientiem maksājuma disciplīna nav šobrīd pasliktinājusies, un par to liels paldies ikvienam, kurš savlaicīgi norēķinās par Rīgas siltums pakalpojumiem, jo arī Rīgas siltums ir jānorēķinās tālāk